valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minuta e vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Panamaja sot e njohu Kosovën duke ngritur në 54 numrin e vendeve që ka njohur shtetin e ri. Presidenti Fatmir Sejdiu ka vendosur që zgjedhjet parlamentare të mbahen në vitin 2011. Opozita reagon, Ramush Haradina i paralajmëron padi për shkeljet e kushtetutës. Qeveria e Kosovës thotë se nuk ka bisedime me Beogradin pa praninë të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Në fjalimin lamtumirës, presidenti George Bush tha se gjithmonë kishte vepruar në interes të Amerikës. Ofenziva izraelite në rripin e Gazës hyri në ditën e 21. Piloti shkathët amerikan shpëtoi jetën e 155 njerëzve. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që thamë në hapjet e emisionit, Panamaja është vendi 54 që ka njohur Republikën e Kosovës. Kjo njohje sot është përshëndetur nga zyrtarët e lartë të Kosovës, të cilët po ashtu kanë thënë se kanë sinjale pozitive për njohje të reja gjatë javëve që vijnë. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministra Hashim Thaçi tha se ai beson që procesi njohjeve do të jetë në shifrën e kënaqshme dhe të mjaftueshme për Kosovën, që do t'i hapin rrugën këtij vendi për antarësimin e saj në organizma të ndryshëm ndërkombëtar.
Do të kemi njohje edhe më të fuqishme dhe njohje të cilat është pritur që të ndodhin. Gjatë kësaj është edhe mbështetja e fuqishme që Kosova fitoi në ditët e kaluara edhe me vizitat e zotit Stuart Jones në Kosovë, por të ministrit e jashtëm të Turqisë.
Kryeministri Thaçi tha se Kosova këtë vit pret antarësimin e saj në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, kurse me shtimin e njohjeve do të aplikojë edhe për antarësim në organizata e forumeve të tjera ndërkombëtare. Ndërkaq që duke u referuar njohjes së fundit të Kosovës, e cila i erdhi nga Panamaja, ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni tha se kjo njohje i ka edhe efekte tjera pozitive që pritet të reflektohen tek vende tjera të Karaibeve në të ardhmen në dobi të njohjes së Kosovës.
Kjo njohje ka rëndësi të madhe edhe për kohën kur vjen, po ka rëndësi të madhe edhe në kontekst gjeografik të kushtimisht. Panamaja është një lider udhëheqës rajonal i rëndësishëm, me ndikim në shumë vende tjera, sidomos në vendet e ishujve Karaibe.
Por derisa përqendrimi i Kosovës mbetet edhe tek 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën, ka një numër i madh vendesh islamike që po ashtu është paralajmëruar disa herë se do ta njohin Kosovën, por kjo njohje ende nuk ka ndodhur. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni tha se zhvillimet në rripin e Gazës padyshim që mund të zhvendosin në një far forme vëmendjen e vendeve islamike tek ai problem dhe kjo mund të reflektojë me vonesat të caktuara.
Nuk do thosha se ka ndikim të drejtë për drejtë. Ka ndikim të tërthart, sepse vëmendja e vendeve, sidomos të ati rajoni, është përqëndruar shumë në zhvillimet në Gaza. Dhe kjo është zhvendosje e vëmendjes nga çështje tjera, si që është çështja e njohjes shtetit tritë Kosovës, mund të jetë zhvendosur, a ne shpresojmë shumë që krejt për Kosovë dhe krejt në afat shkurti.
Sa ministri jashtëm Skënder Hyseni, kurse kryeministri Hashim Thaçi paralajmëron angazhime të shtuara në Kosovë në përmbushjen e reformave të domosdoshme në të gjitha fushat, në mënyrë që Kosova menjëherë pas përmbushjes së njohjeve nga vendet e Bashkimit Evropian të jetë gatshme për procesin e integrimeve. Ai tha se në këtë rrugë Kosova e ka dhënë mbështetjen nga partnerët ndërkombëtar.
Do të kemi përkrahje plot edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe për vendeve veç, por edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga NATO. Si vetë është viti i studimit të fizibilitetit dhe provimi kësaj qeverie që ndronë aty me reformat në ekonomi, legislacion, në politik, dhe të kemi sukses për të dëtuar Kosovën demokratike, zhvilluar të fundimit ligjit dhe një vlerësim pozitiv për hapit perspektive sigur dhe vendit tonë të Kosovës për strukturat e NATO dhe Bashkimit Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë. Qeveria e Kosovës ka vendosur se nuk do t'i pranoj bisedimet për çështje teknike me Beogradin nëse nuk do të marrin pjesë përfaqësues të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës edhe një herë thekson se është kundër bisedimeve me Beogradin, të cilat e tejkalojnë karakterin teknik. Pa përfaqësues të Shteteve të Bashkuara dhe BE-s, nuk do të bisedohet as për çështje teknike, tha zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi pas mbledhjes së qeverisë. Do të bisedojmë vetëm si dy shtete sovrane të pavarura për çështjet me interes të përbashkët dhe kuptohet në praninë e Shteteve të Bashkuara dhe BE-s, tha ai. Kuçi vlersoi se Serbia nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj ndaj Kosovës, i cili mbetet identik me atë të viteve 80 dhe 90 të shekullit të kaluar. New York. Kryebashkiaku i New Yorkut Michael Bloomberg e ka përshëndetur si hero pilotin i cili e uli aeroplanin në lumin Hudson duke shpëtuar jetën e 155 njerëzve në bord. Chesley Sullenberger e drejtoi aeroplanin në ulje emergjente pasi motorët e aeroplanit dështuan kur në to u përplas një tufë zoq pak minuta pas fluturimit. Një njeri e theu këmbën, por shumica kaluan të palënduar, përveshje që ndruan në të ftohtë mbi kratë e aeroplanit derisa i pritnin anijet e shpëtimit. Washington. Vazhdojnë përpjekjet për të arritur armpushim ndërmjet Izraelit dhe Hamasit në Gaza. Zëdhënës i qeverisë izraelite Mark Regev tha se shpreson se Izraeli hyn në fund të lojës së ofenzivës në rripin e Gazës, e cila sot hyri në ditën e 21. Kryenegociatori izraelit Amos Gilad zhvilloi bisedime në Kairo mbi propozimin e Egjiptit për armpushim. Në Washington, sekretarja e shtetit Condoleezza Rice tha se po nënshkruan një marrëveshje me ministren e jashtëm të Izraelit Tzipi Livni, që synon të ndalë trafikimin e armëve në rripin e Gazës.
There are a number of conditions that need to be.
Janë një numër kushtesh që duhen arritur në mënyrë që armpushimi të jetë i qëndrueshëm, jo vetëm të ketë ndërprerje zjarri, por kjo të jetë e qëndrueshme. Në këtë kontekst duhet bërë diçka rreth trafikimit dhe rifurnizimit të mundshëm të Hamasit me armë nga vende të tjera përfshir Iranin, tha Rice. Izraeli e ka vënë dalimin e trafikimit si kërkesë kryesore për çfarëdo marrëveshje të armpushimit, që të jap fund ofenzivës e cila shkaktoi vdekjen e rreth 1100 palestinezëve gjatë 3 javëve. Sidoqoftë, dhuna vazhdoi edhe sot me sulmet izraelite në objektivat e Hamasit dhe raketat që militantët i shkrepën nga Gaza. Ndërkohë, lideri Hamasit në mërgim, Khalid Meshal, tha se Hamasi nuk do të pranojë ndërprerjen e zjarrit, e cila nuk do të parashohë tërheqjen e plotë të Izraelit dhe rihapjen e kufijve të Gazës me Egjiptin. Berlin. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin u kërkoi kompanive perëndimore të energjisë të paguajnë për gazin i cili shpenzohet për të sjellë sasitë e gazit nga Rusia në Evropë. I ashtu quajtori gaz teknik është pika kryesore e mosmarrëveshjes ndërmjet Moskës dhe Kievit, e cila i ndërpreur prurjet e gazit në Evropë përmes Ukrainës. Putin u takua në Berlin me udhëhecit e kompanive të Gjermanisë, Italisë dhe Francës dhe propozoi që të formohet një konsorcium për të paguar gazin teknik. Ukraina dhe Rusia nuk mund të bien dakord se kush duhet të paguajë për gazin i cili shpenzohet për dërgimin e pjesës tjetër të gazit drejt Evropës. Të shtunën, Putin do takohet në Moskë me kryeministren e Ukrainës Julia Timoshenko për të biseduar mbi çmimin e gazit. Komisioni Evropian tha se takimet e tilla janë mundësi e fundit. Washington. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Hapësirës NASA thanë se kanë vërejtur sasi të mëdha të gazit të metanit në planetin e Marsit, që është një indikator i pranisë së jetës në planetin e kuq. Sipas shkencëtarëve, ekziston mundësia e pranisë së jetës mikrobiologjike nën sipërfaqen e Marsit. Prodhimi më i madh i metanit në tokë bëhet nga sistemet organike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në fjalimin lamtumirës, presidenti amerikan George Bush tha se kishte vepruar gjithmonë në të mirë të interesit të vendit. Ai bëri bilancin e politikave të tij duke mos harruar të pranonte edhe gabimet. Më 20 janar Bush largohet nga detyra dhe Barack Obama hyn në shtëpinë e bardhë. Nga Washington e njofton Heather Mehir.
Bushi përdori podiumin presidencial për t'i treguar amerikanëve se gjatë 8 vjetëve të presidencës së tij kishte dëgjuar zërin e ndërgjegjes dhe kishte bërë atë që e kishte vlerësuar se ishte e drejtë. Ka pasur ditë mira dhe ditë këqija, por çdo ditë ka qenë frymëzuar nga madhështia e Amerikës dhe popullit të saj, tha Bush në fjalimin e tij të fundit drejtuar kombit si president. Bushi në fjalimin 30 minutësh e pranoi se gjatë dy mandateve të tij jo gjithçka ka ecur ashtu siç duhet.
Like all who have held this office before me, I have experienced setbacks.
Ashtu si gjithë ata që e kanë pasur këtë post para meje dhe unë kam provuar dështimet, ka gjëra që do t'i bëja ndryshe po të më jepë mundësia. Gjithmonë kam vepruar duke pasur në mend interesin e vendit. Kam ndjekur zërin e ndërgjegjes dhe kam kam bërë atë që mendoja se ishte e drejtë. Ju mund të mos pajtoheni me disa nga vendimet e vështira që kam marrë, por shpresoj që sëpaku të pranoni se kam qenë i gatshëm të marr vendimet e vështira, tha mes të tjera gjatë fjalimit presidenti Bush. Presidencat e Bushit filluan dhe mbaruan në kohë krizash të mëdha për Shtetet e Bashkuara. Bushi kishte më pak se një vit që ishte në shtëpinë e Bardh kur ndodhën sulmet terroriste të 11 shtatorit. Gati 8 vjet më pas ai po largohet në kohën kur vendi zhytur një krizë të thellë ekonomike. Bushi gjatë fjalimit të tij të lamtumirës u përqendruar në politikën e jashtme.
Afghanistan has gone from a nation where the Taliban harbored Al-Qaeda.
Afganistani ka kaluar nga një vend ku talibanët kishin strehuar Al-Qaeda dhe gjuanin gratë me gur në rrugë në një demokraci të re që po lufton terrorizmin dhe po nxit vajzat të shkojnë në shkollë. Iraku nga ana tjetër është ndryruar nga një diktaturë e egër dhe një armik i betuar i Amerikës në një demokraci arabe në zemër të lindjes së mesme dhe në një mik të Shteteve të Bashkuara, tha Bush. Në fjalimin e tij të fundit si president, Bush i pranoi gabimet, por përsëriti se politikat e tij megjithatë kanë funksionuar.
There's legitimate debate about any of these decisions.
Ka një debat të lishëm për shumë nga këto vendime, por nuk mund të ketë diskutime për rezultatet. Amerika për më shumë se 7 vjet nuk ka përjetuar sulme terroriste në territorin e vet, theksoi presidenti në largim. Edherisa deklarata e Bushit është e saktë, po ashtu është i vërtetë edhe fakti se gjatë dy mandateve të tij si president, numri i sulmeve terroriste në botë është rritur. Ashtu siç e kërkon tradita, Bushi nuk haroi të ofrojë disa këshilla dhe pasardhësi të tij. Ai theksoi se ndonse Amerika është tani më e sigurt se 7 vite më parë, sërish kërcënimet nga sulmet terroriste mbeten rreziku kryesor. Sipas Bushit, armiqtë e Amerikës janë të vendosur të sulmojnë sërish, ndaj kërkoi nga presidenti i ri që të fokusohej në këtë drejtim. E derisa terrorizmi mbetet kërcënim, është fakt se Shtetet e Bashkuara gjenden një krizë të thellë ekonomike. Në fjalimin e lamtumirës në vitin 2000, presidenti Clinton tha se vendi ishte në rrugën e duhur që deri në vitin 2009 të mos kishte asnjë deficit. Por Bushi po lë shtëpinë e bardhë në kohën kur deficiti ka shkuar në 485 miliard dollar. Megjithatë, presidenti në largim mbrojti edhe politikat e veta ekonomike.
When challenges to our prosperity emerged, we rose to meet them.
Kur dalin në pas sfidat ndaj përparimit tonë, ne përballemi me to, duke u përballur me rrezikun e një kolapsi financiar, ne morëm masa të fuqishme për të mbrojtur ekonominë, tha Bush. Ai nuk haroi të shtonte se detyra e presidentit megjithatë kishte qenë privilegji jetës së tij.
Emisionin e vazhdojmë materialet nga Prishtina. Presidenti Fatmir Sejdiu ka vendosur që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të mbahen pasi të përfundojë mandati rregullt i deputetëve pranë vitin 2011. Partitë opozitare kanë reaguar ashpër duke cilësuar këtë vendim si dhunim të kushtetutës dhe pakos Ahtisarit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi padi për shkelje kushtetuese kundër presidentit, por vendimi është mbështetur nga zyrat civile ndërkombëtare. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Albana Isuf.
Zëdhënësi i presidentit Javed Beqiri njofton se vendimi është marrë pas një takimi që Sejdiu ka pasur me shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith.
Presidenti Sejdiu ka njoftuar zotin Faith me vendimin e tij të funksionet qendrore të dalën nga zgjedhjet demokratike në nëntor të vitit 2007. Do të vazhdojnë mandatin me plot sipas nenit 161 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Neni 161 mbi tranzicionin e institucioneve parashet që të gjitha kompetencat, përgjegjësitë dhe detyrimet e institucioneve të përcaktuara me kushtetut, t'u kalojnë menjëherë institucioneve aktuale në ditën e hyrjes në fuqi të kushtetutës. Kozgjatja mandatit të secilit institucion para hyrjes në fuqi të kësaj kushtetute do të mbetet e paprekur dhe e pandryshuar deri në skadimin e rregullt ose deri në zgjedhjet e reja, thuhet në këtë nen. Por opozita konsideron se në të vërtetë është shkelur edhe kushtetuta dhe pakoja e Atisarit, me që kjo e fundit parashet që zgjedhjet parlamentare të mbahen 9 muaj pas zgjedhjes së statusit final të Kosovës. Më ashpër ndaj vendimit të presidentit ka qenë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila pas mbledhjes së kryesisë së gjerë ka dalë me disa çndrime. Kreu i kësaj partie Ramush Haradinaj numëron disa nga to.
Do t'i liqojnë padi ndaj zotit Fatmir Sejdiu për shkelje kushtetuese në gjykatë kushtetuese të venit, sa po të formohet gjykata kushtetuese, po ne iniciimin dhe da vojme njerë. Do të bëjmë ankesë në këshidin drejtues për Kosovën, pra venet që i përbajnë ajsion, për miratimin që ka donë Peter Faith njërë të gabuar të një qëndrimit prezidentit Kosovës, me këtë ashtë Fatmir Sejdiu. Mikosisht në parlament, po ashtu do të prezentojmë kërkesë që kjo temë të elaborohet dhe të diskutohet atje sepse është një veprim i gabuar që ka ndodhur sot.
Haradina i shpreson se vendimi i presidentit do të kthehet mbrapsht, por vendimi i Sejdiut është mbështetur nga zyra civile ndërkombëtare, zyrë kjo për cilën gjatë debatit për zgjedhje disa nga partitë opozitare kishin shpresuar se do mbështeste mbajtjen e zgjedhjeve në këtë vit. Në bazë të dispozitave të propozimit gjithë përfshirës për zgjidhjen e statusit, kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjit për zgjedhjet, përfaqësuesi civil ndërkombëtar ka ardhur në përfundim se vendimi i presidentit për të mundësuar institucioneve qendrore të përmbushin mandatin e tyre sipas kushtetutës është në përputhje me propozimin gjithë përfshirës për statusin, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga ICO. Pavarësisht qëndrimit të ICO-s, partitë opozitare konsiderojnë se debati për mbajtjen e zgjedhjeve këtë vit nuk ka përfunduar. Ibrahim Akolli, nën kryetar i subjektit më të madh opozitar në kuvend Aleancës Kosova e Re, kritikon presidentin Sediu për marrje të vendimit në mënyrë të njëanshme.
Ne konsiderojmë dhe qëndrojmë prapa qëndrimit tonë që zgjedhjet parlamentare në vend duhet të mbohen në afatin sa më të shpejt kohor për shkak të disa faktorëve. Në radhë të parë, Kosova pas 17 shkurtit të vitit që e lam pas, ka një ndrym të sistemit politik dhe juridik të tij dhe institucionet e vendit duhet të krijohen në pajtim me rrethanat e reja politike në vend.
Lidhja Demokratike e Dardanisë sipas nën kryetarit të saj Berim Ramosaj nuk mbështet vendimin e presidentit dhe ruan qëndrimin se zgjedhjet duhet mbajtur këtë vit.
Marrja e një vendimi të tillë ad hoc dhe pa konsultat me partitë politike, qoftë ato që janë në parlament, qoftë ato që janë jashtë parlamentit, nuk ishte dashtë të merret një vendim e tillë edhe pse unë nuk besoj që është vendim përfundimtar. Propozimi i tij mund të jetë si propozim, por vendimet duhet të merren me konsenzus të plotë të gjithë faktorëve relevant politik në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ministri pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati, thot se mos bashkëpunimi pjesës më të madhe të serbëve të Kosovës dhe kundështimi Beogradit paraqesin pengesa të mëdha në procesin e decentralizimit. Por në kronikën e përgatitur nga Arton Konëshevci, zoti Ferati e thekson si pozitiv rastin e udhëqësve serb në Klokot.
Koma nuk i kemi gjitha rezultatet e dëshirueshme. Në rend par, një bashkëpunim më të fuqishëm me vetë qytetarët, sidomos me qytetarët e komunitetit serb. Dhe këtu mendoj se ajo është sfida më e madhe, nga se akoma Beogradi dëshiron që të ndërhyjë në të gjitha çështjet e Kosovës, duke dashur me lëmë përshtypje se Kosova nuk funksionon si një shoqëri e tërë, pra nuk është një shoqëri funksionale. Dhe kemi edhe një veprim të disa çarçeve ekstreme që janë shumë të përqyeshëm mbi ato dikime të Beogradit.
Zyrtarët e ministrisë pushtetit lokal thonë se në të gjitha lokalitetet që parashihen të bëhen komuna, kanë filluar të bartën të gjitha kompetencat në bazë të projekte të reformës së pushtetit lokal. Mirpo sipas ministrit Ferati, edhe pas kaq kohë që kur është filluar me punë për decentralizim, ekziston dilema sa mund të ketë sukses në këtë drejtim.
Do të kisha thonë se nuk i kemi rezultatet që ne akoma i dëshirojmë. Dhe pra akoma jemi në këtë dilemë. Sa do t'ja dalim që ta kemi një masovizëm të kyçës së qytetarëve serb dhe të liderëve të komunitetit serb në mënyrë që ta bëjmë përgatitje deri në zgjedhje.
Nga ana tjetër, serbët e Kosovës kanë mendime të ndryshme mbi decentralizimin e pushtetit vendor. Disa nga ata thonë se nuk do të zbatojnë asnjë udhëzim të qeverisë së Kosovës për këtë çështje, e disa të tjerë mendojnë se me decentralizimin e pushtetit lokal gjërat do të përmirësohen. Nën kryetari i komunës së Vitis, Saša Marinković, nuk është i kënaqur me investimet e deritanishme në mjediset serbe dhe pret që kjo të ndryshohet kur Klokoti të bëhet komunë.
Ja se nadam da će ova 2009-ta godina koja nam donosi projekat projekat decentralizacije.
Unë shpresoj që viti 2009 që sjell pilot projektin e decentralizimit do të dalë në ndim qytetarëve tanë të komunës së Vitis dhe do të zvoglojnë numrin e të papunëve. Pilot projekti na ofron decentralizimin e pushtetit, shumë vende të punës, shumë investime dhe investitorët e vendeve të tjera do të investojnë tek ne, shprehet Marinković. Decentralizimi ka për qëllim të zhvillojë administratën lokale, të sigurojë transparencë dhe efikasitet të shërbimeve publike, thuhet në planin e Atisarit, dhe për këtë Marinković beson se në banjën e Llokotit, e cila është e pasur me resurse natyrore, shumë çka do të ndryshojë për të mirë, sepse siç thot ai do të zhvillohet turizmi dhe do të hapen vende të reja të punës.
Klokot kao buduća opština je takvo mesto na takvom strateškom položaju gde poseduje puno prirodnih resursa.
Klokoti posedon shumë resurse natyrore ku mund të investojmë në fabrike në ujit mineral. Momentalisht ekzistojnë dy banja ku ka vendet e lira pune dhe shpresojmë që në 2009 shumë çka do të ndryshojë jetën e qytetarëve tanë në territorin e komunës së Vitis. në komunën e ardhshme të Klokotit, ka thënë Marinković. Ministri Ferati thot se Klokoti paraqet shembull pozitiv.
Në Klokot kemi një komunikim më të klarshëm se sa në disa lokalitete tjera, dhe kemi një bashkëpunim edhe të liderëve lokal. Për komunën e Klokotit kemi parapa dhe fillimin e investimeve.
Klokoti është një mjedis multietnik, nga 1500 serb që kanë jetuar para luftës, sot në Klokot jetojnë rreth 1000. Me herët kishte incidente ndëretnike, por që një vit e gjysmë është qetë. Serbët thonë se problemet e madhë paraqet papunësia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kushtet ekonomike, mungesa e ligjeve dhe politikave të qarta, si dhe rritja e pranisë ndërkombëtare janë ndër shkaqet që ndikuan në rritjen e trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë, thot policia e Kosovës. Ndërkohë organizata ndërkombëtare për migrim thot se nga viti 1999, klientët kryesor të shtëpive publike në Kosovë kanë qenë kosovar. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Shefi i sektorit kundër trafikimit me qenie njerëzore në policinë e Kosovës, Ramadan Ahmeti, thot se Kosova ballafaqohet me këtë problem për shkak të gjendjes në të cilën gjendet si vend në tranzicion.
Çka ka ardhur si pasojë që kjo dukuri të zhvillohet në Kosovë janë baza ekonomike e njerëzve në tonësi, brishtësia kufive, mungesa e ligjeve, gjithashtu ligjën kuptimin edhe të migracionit, edhe mos ekzistimi politikave të qarta gjitha institucionet në vendi për me trajtu këtë aspekt këtë dukuri dhe njëkohësisht edhe prezenca ndërkombëtare ka pasur si rezultat zhvillimin e kësaj dukurie.
Sektori kundër trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës përgjatë vitit 2008 ka asistuar rreth 28 viktima të trafikimit, prej të cilave 16 kosovare, një rome, 4 moldave, 3 të Shqipërisë, një bullgare, 2 serbe dhe një turke. Ndërkohë, lidhur me masat kontrolluese apo preventive që janë marrë në këtë drejtim, policia e Kosovës njofton të ketë kontrolluar 694 lokale, prej të cilave 17 lokale të ndryshme janë mbyllur. Ndërkohë, sipas të dhënave të organizatës ndërkombëtare për migrim që datojnë nga vitin 1999 deri në vitin 2008, IOM ka asistuar rreth 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendore. Zëdhënësi i kësaj organizate Bekim Hajdini thekson se në bazë të intervistave të bëra me viktimat e trafikimit, është konkluduar se klientët e shtëpive publike kanë qenë kryesisht vendorë.
Shumica e klientëve, pra atyreve që i kanë vizituar këto shtëpi publike, kanë qenë pikrisht qytetar vendor, respektivisht kosovar. Qendra kryesore ka qenë kryeqyteti, për shkak se më shumë ka pas banor, pastaj vinë edhe qytete tjera si Sigjilani, Ferizaj, Peja, Prizreni e tjere tjere. Pra shpërndarja të kësaj të keqe ka qenë e përhapur në tërë teritorin e Kosovës.
Përfaqësuesi i Departamentit për asistencë të viktimave të trafikimit në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, Basri Kastrati, sqaron se Kosova tani më ka bërgati strategjinë e duhur për të trajtuar trafikimin me qenie njerëzore.
Divizioni ka marrë pjesë edhe në hartimin e strategjisë dhe planit nacional antitrafikim, të cilën e ka koordinuar Ministria e Punëve të Brendshme përmes koordinatorit nacional, zëvendësministrit të Punëve të Brendshme. E kemi harmonizuar një dokument të përbashkët që quhen mekanizma transnacional të referimit, domethënë që i kalon edhe kufit e Kosovës.
Rastet e trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë trajtohen në bazë të nenit 139 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës, i cili dënon aktivitetin e secilit që merret me trafikimin e qenieve njerëzore, duke bartur mundësinë e dënimit me burgim prej 2 deri në 12 vjet. Krahasuar me vitin 2007, ku policia e Kosovës kishte arrestuar rreth 72 persona të përfshirë me trafikim në meqenie njerëzore, prostitucion dhe të tjera, në vitin 2008 është rritur numri i të arrestuarve, i cili ka rritur në 98. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Para zgjedhjeve lokale dhe presidenciale në Maqedoni që mbahen më 22 mars, Partitë Shqiptare Demokracia e Re dhe Bashkimi Demokratik Kombëtar kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim parazgjedhor. Këto parti thonë se me këtë lëvizje angazhohen për avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu.
Dështimet e deritanishme në avancimin e pozitës së shqiptarëve në përputhje të plotë me marrëveshjen Kornizë të Orit, si dhe krijimi i një mërqenje më të mirë ekonomike e sociale për shqiptarët, imponua nevojën e arritjes së një marrëveshje bashkëpunimi me Bashkimin Demokratik Kombëtar të Hyzni Shaqirit, tha kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani.
Kemi ardhur në përfundim se shqiptarët kanë nevojë të bashkohen, shqiptarët kanë nevojë të unifikohen me qëndrimet, kanë nevojë të bëjmë një politikë e cila do të jetë pro integrimeve në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Tha Ymer Selmani, cili kohë më parë së bashku me tre deputet të tjerë është larguar nga PDSH-ja e Mendothaçit dhe ka formuar subjektin e ri politik që pretendon rezultatet e larta në zgjedhje. Ai tha se këtij subjekti politik do t'i bashkangjitin edhe parti tjera dhe organizata jo qeveritare e të biznesit. Ndërsa Hysni Shatili tha se përkundër marrëveshjes së arritur, partia e tij Bashkimi Demokratik Kombëtar nuk ka hequr dorë nga platforma kryesore e partisë që parashet federalizimin e Maqedonisë.
Në një të ardhme, ne shpresojmë se edhe subjektet tjera politike, varësisht prej rrethanave që do të vinë, do të kërkojë që çështja e federalizimit të jetë aktuale. Ne këtë ofertë ja kemi bën subjekteve tjera politike, kur Demokracia e Re nuk ishte formuar si subjekt, por subjektet tjera, jo që nuk e mbështetën, po edhe kundërshtuan.
Tha Hysni Shatiri, i cili subjektin politik e ka formuar pas largimit nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që drejtohet nga Ali Ameti. Analistët politik mbështesin grupimet e partive politike shqiptare pasi sipas tyre, në këtë mënyrë do të evitojnë një përçarje më e madhe elektoratit shqiptar.
Pozitive nga se mlidhen votat, veçanërisht në komunat ku nuk kemi shumicë absolute shqiptare.
Tha analisti Albert Mustiu, dy parti tjera, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, në zgjedhje nuk do të bëjnë koalicionime. Është mëse e sigurt pjesëmarrja e tyre në zgjedhjet lokale, ndërsa sa i përket atyre presidenciale, deri më tani, asnjë parti politike shqiptare nuk ka bërë publike pjesëmarrjen e saj të tyre në këto zgjedhje, që së bashku me ato lokale mbahen më 22 mars. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndërprerja e furnizimit me gaz natyror për shkak të kontestit Rusi-Ukrainë në disa vende me lidhje të fuqishme historike dhe kulturore me Moskën ka shkaktuar probleme të mëdha me nxehje në kohën kur temperaturat arritën disa gradë nën zero. Në disa raste aktualisht po rishqyrtohen vendimet që për furnizim me gaz të mbështeten vetëm nga Rusia. Por në Transnistri dhe Serbi, ku mediat shtetërore kishin më tepër simpati për Rusin gjatë kontestit për gaz, Ukraina është fajsuar më tepër. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovi.
Para një viti, presidenti pro-rus i Bullgarisë Georgi Parvanov i nënshkruajti disa marrëveshje energjetike me Rusin për sigurimin e furnizimit me gaz, përfshirë edhe gazësjellësin e propozuar që e lidh Rusin me Italinë nëpër Bullgari. Por tash shumë bullgar po akuzojnë Rusin për nxitje të një lufte të re të ftoft, me të cilën miliona evropian po ballafaqohen me probleme shumë të mëdha për furnizim me gaz. Presi Rusia ka ndërprerë furnizimin me gaz, miliona bullgar kanë mbetur pa nxehje në këtë periudhë të temperaturave shumë të ulta. Megjithatë, një protestë organizuar për ndërprerjen e gazit u mbajt para ambasadës së Ukrainës në Sofje. Por Konstantin Trenchev, nga një sindikat në Bullgari, tha se nuk duhet fajsuar vetëm autoritetet e Ukrainës për krizën me gaz. Natyrisht, ne nuk e lirojmë Rusin nga fajsia. Nëse problemi vazhdon, ne do të shkojmë të ambasada e Rusisë dhe të Këshilli Ministrave në numër edhe më të madh, tha zoti Trenchev. Aleksandar Boshkov, ish zëvendës e kryeministri i Bullgarisë, thot se kriza ka treguar çmimin e lartë ekonomik dhe njerëzor që e paguan Sofia për varfërinë e saj nga gazi rus. Sipas tij, zyrtarët në Moskë mendojnë se Bullgaria dhe një pjesë e Ballkanit Perëndimor janë sfera e interesit pro-rus, për shkak të lidhjeve të gjata historike dhe kulturore të rajonit me Rusin. Por ish zëvendës kryeministri Boshkov konsideron se kriza aktuale ka ndikuar që shumë në këtë rajon të rishqyrtojnë marrëdhëniet me Rusin. Ai konkludon se Moska nuk i ka llogaritur reagimet negative ndaj Rusisë për shkak të politikës që shumë banor i ka detyruar që të mos ketë nxehje në këtë dimër të ftoftë. Bullgaria merr 92% të nevojave të saj për gaz nga Rusia nëpër gazjellësin në Ukrainë. Për shkak të kësaj varfërie, Bullgaria është ndër vendet më të goditura me krizën e gazit. Slovakia ka humbur 97% të furnizimeve të saj. Serbia dhe Bosnia po ashtu janë goditur fuqishëm nga ndërprerja e gazit. Në Serbi, në mediat e kontrolluara nga shteti, raportohet se në mas të madhe fajtore për krizën e gazit është Ukraina. Këtë pikpamje ka forcuar edhe Dušan Bajatović nga kompania shtetërore Serbia Gaz, duke thënë se Kievi e ka përgjegjësinë për pengesa në dërgimin e gazit rus për në Evropë. Por gazetarja Sika Pistolova në Beograd qarta se fajson Rusin për krizën e gazit. Disa qytetarë në Sarajevë thonë se banorët e thjeshtë po vuajnë nga mospajtimet politike ndërmjet Ukrainës e Rusisë. Elmana Secić thot se këtë krizë nuk e ka menduar pas luftës së viteve të 90-ta. Pas së gjithasaj që kemi kaluar, tash ne përsëri po privohemi nga nxehja. për shkak të lojrave vendese politike dhe për shkak të lojrave politike ndërkombëtare, qytetarët e Sarajevës përsëri po vuajnë, tha Enisa Seçiç. Në rajonin prorus Transdniestri në Moldavi, shumë njerëz e fajsojnë Ukrainën për krizë e jo Rusinë.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Panamaja e njohu Kosovën duke e quar në 54 numrin e vendeve që ka njohur shtetin e ri. Presidenti Sejdiu vendos që zgjedhjet parlamentare të mbahen më 2011. Opozita reagon, Ramusha Radina i paralajmëron padi për shkeljet e kushtetutës. Në fjalimin lamtumirës, presidenti Bush tha se gjithmonë kishte vepruar në interes të Amerikës. New Yorku e përshëndet si hero pilotin e shkathët amerikan që shpëtoi jetën e 155 njerëzve. Dhe ju është nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.